Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, енді Азаттық радиосының хабарларымен толығырақ таныстыруға кірісейік. Үш жылға бас бостандығынан айырылған тәуелсіз журналист Алматы Инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есіркепов Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшыларына ашық хат жолдады. Хатта өзінің кәсіби қызметі үшін заңсыз сотталғанын айтқан журналист өзіне қатысты істің әділ жүргізілуін талап етіп отыр. Олай болмаған жағдайда 6 шілде Қазақстан президентінің туған күнінен бастап түрмеде аштық акциясын бастайтындығын мәлімдеді. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Рамазан Есергеповтің ашық хатын Тараз қаласының түрмесінде жатқан журналистпен кездескен әйелі Раушан ала келген. Қазіргі кезде денсаулығының күрт нашарлауына байланысты түрменің санитарлық бөлімінде жатқан журналистің бұл хаты наразылықтың бір түрі дейді радиомызға сұхбат берген Раушан Есергепова.
Почему он был вынужден написать это обращение? Это его своеобразный протест против всего незаконного, что с ним происходило и происходит.
Оның сөзінше дәл 6 шілде күні журналистің түрмеде отырғандығына тура 1.5 жыл толады. Заң бойынша егер ешқандай заң бұзушылықтар мен түрме басшылығынан ескертулер болмаған жағдайда сотталушы жарты мерзімін өтегеннен кейін шартты түрде мерзімінен бұрын бостандыққа шығып немесе қоныстандыру колониясына көшіріледі. Мұндай мүмкіндік сотталушыға жаза мерзімінің 1/3 өтеген кезде де беріледі. Дегенмен хатта көрсетілгендей Рамазан Есергепов бұл мүмкіндікке қол жеткізе алмаған. Себеп іс материалдардың толыққанды қарастырылмағандығында. Журналистің өзі де әйелі де бұл жай сылтау екендігін айтады. Егер екінші рет дәл осындай сылтау табылып, оның өтініші қабылданбаса түрмеде жатқан журналист аштық акциясын бастайтындығын айтып отыр.
Единственное, что он требует, чтобы все было по закону.
Дейді Раушан Есергепова. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер жетекшілеріне жазған ашық хатта Есергепов бүгінгі қазақ қоғамына төрағалық не берді деген сұраққа жауап іздеген. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына жарты жылдық төрағалығы барысында ұйымға мүше елдер жетекшілерінің үнсіз қолдауының арқасында менің елім авторитарлы режимге әбден бой алдырып адасқандығын көрсетті дейді журналист. Кезіндегі беделді ұйым болып табылатын Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалығынан қарапайым тұрғындар не отты, неден ұтылды деген сұраққа келсек, біз елбасы туралы заңға қол жеткіздік. Біз елдегі болып жатқан оқиғаларға қатысты өз пікірімізді айтқанымыз үшін шексіз айыппұлдар мен тұтқындауларға қол жеткіздік. Біз митингтерден әуе шарларын аспанға ұшыру, қол шатырларды ұстап шығу сияқты үнсіз шараларға көштік. Меніңше, сіздердің де ұтқандарыңызға қарағанда ұтылған тұстарыңыз басым болған секілді делінген ашық хатта.
Запад не имеет права отмалчиваться, так как 55 стран, которые поставили во главе.
Батыс нақтырақ айтқанда Қазақстанды төраға етіп сайлаған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше 55 мемлекет біздің елімізде болып жатқан заңсыздықтарға жауапты. Рамазанның сөзінше, қазір елде болып жатқан жаппай қудалаулар мен соттар билікке ұнамаған кез келген пікір үшін айыппұл салу ақылға қонымсыз. Егер бұрындары құқық қорғаушылар мен мемлекеттік емес ұйымдар кішігірім наразылық шарасын өткізе алатын болса, қазір ондай әрекеттің кез келген көрінісіне тыйым салынып жатыр.
Своего мнения, своего взгляда тут же пресекается.
Дейді Раушан Есергепова. Тәуелсіз журналист жеке басының қамын ойлаған ұйымға мүше мемлекет басшыларын Қазақстанда болып жатқан заңсыздықтардың қатысушысы деп санайды. Сондықтан 6 шілдеден басталатын аштық акциясы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің тарапынан Қазақстандағы адам құқы мен сөз бостандығына қатысты нақты әрекет болмайынша жалғасады дейді Рамазан Есергепов. Естеріңізде болса, 2009 жылы тамыз айында Алматы Инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есергепов 3 жылға бас бостандығынан айырылып, қосымша 2 жыл журналистік және баспа жұмысы айналысуына тыйым салынған болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің оған қарсы қылмыстық іс қозғауына 2008 жылғы Алматы Инфо апталық газетінде жарияланған Есергеповтің өзінің елді кім басқарады, президент пе әлде Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме деп аталатын мақаласы себеп болды. Даулы мақалада сол кездегі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланғанын, бірқатар бақылаушылар Есергепов өзінің кәсіби қызметі үшін жазаланды деген пікір айтады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі Қазақстан тақырыбында хабармен жалғастырайық. Халықаралық ұйым Қазақстанда демократиялық үрдістері кері кеткен авторитарлық мемлекет ретінде сипаттады. Демократиялық дамуға қатысты жылдық баяндамасында Freedom House ұйымы Қазақстанға бірқатар маңызды көрсеткіштер бойынша теріс баға беріп отыр. Әріптесім Талғат Дүйсенбек халықаралық ұйым баяндамасы туралы айтып беру үшін студияға келіп отыр. Талғат, сонымен Freedom House қандай көрсеткіштер бойынша теріс бағалаған екен Қазақстанды?
Иә, адам құқықтарын қорғайтын Freedom House халықаралық ұйымы сейсенбі күні өтпелі кезеңдегі 29 мемлекеттегі, соның ішінде постсоветтік кеңістіктегі демократиялық үрдістерге қатысты жылдық баяндамасын жариялады. Зерттеу авторлары соңғы 10 жылдағы жағдайға талдау жасай келе, бұрынғы Совет одағының елдері демократиялық регрессияны басынан кешіріп жатыр деп түйеді. Баяндамада Қазақстандағы демократиялық үрдістердің тежелгендігі туралы сөз болған. Атап айтқанда, Қазақстан халықаралық ұйымның 7 бағамының үшеуінде азаматтық қоғам, баспасөз бостандығы, құқық және еркіндік бағандары бойынша теріс бағаланды. Freedom House баяндамасында зерттелген мемлекеттердің бірқатарында интернет бостандығы шектелді деп атап көрсеткен, солардың ішінде Қазақстан да аталып отыр. Freedom House-дың зерттеулер бойынша директоры Кристофер Уокер бұл туралы былай деп жазды. Қазақстан бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдарын Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы уәделеріне сай жақсарта алмады және зерттеу жүргізген журналистерді қудалау әрекеттері елдегі сөз еркіндігін одан сайын тұншықтырып отыр деп жазды Кристофер Уокер. Бұған қоса ұйым өкілі қазақстандық адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтисті еркіндік үшін күресуші диссидент ретінде бағалайды. Евгений Жовтис, Аднан Хаджизаде, Эмин Милли, Эйнулла Фатуллаев және Сергей Магнитский тәрізді көпшілікке танымал болмаса да, бұрынғы Совет одағы елдеріндегі қылмыстық жүйенің қатаң жазалауына ұшыраған азаматтардың тағдырын шетелде жақсы түсінуі керек. Қазақстан, Әзербайжан және Ресейдегі қазіргі заман диссиденттерін қудалау бұл аймақтағы демократия мен заңның жағдайы туралы ашық шындықты көрсетіп тұр делінген баяндамада. Қазақстандағы адам құқығы мен заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис жол ережесін бұзып, кісі өліміне себепкер болды деген айыппен 2009 жылы қыркүйектің 3 күні 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Осы және басқа да факторлар бұл елдегі сот жүйесі әділдігіне қатысты бағаның төмендеуіне түрткі болды деп жазылған Freedom House баяндамасында. Ал америкалық Foreign Policy журналы жақындағына Жовтисті әлемнің әйгілі диссиденттер тізіміне енгізген еді.
Талғат, енді адам құқығын қорғаушы ұйым бұрынғы совет елдеріндегі авторитаризмді сынға алған екен, бұл туралы баяндамада не айтылған?
Freedom House ұйымы 40-қабақ соғысының аяқталғанына 20 жыл өтсе де, бұрынғы совет одағы аумағында халықтың 80%-ға жуығы, яғни шамамен 221 миллион адам авторитарлық жүйеде өмір сүріп жатыр деп атап көрсеткен. Қазіргі күні демократия дамыған Балтық елдерін қоспағанда, бұрынғы совет одағына мүше болған 12 мемлекеттің 8-інде демократиялық ережелер мен адам құқығының негіздері сақталмайтын авторитарлық жүйе орнықты. Қалған төртеуі жартылай авторитарлық және өтпелі гибрид жүйесі қалыптасты делінген баяндамада. Бұл жердегі жартылай авторитарлық деп отырғаны Армения мен Молдоваға, өтпелі гибрид дегені Грузия мен Украинаға теңестіріліп айтылып отыр. Бұған қоса халықаралық ұйымның зерттеуінде 2009 жылы желтоқсанда Алматы қаласында қайтыс болған қырғыз журналисті Геннадий Павлюктің есімі де авторитарлық жүйе құрбандары санатында аталған.
Рахмет, Талғат. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бұл тақырыпта хабарын Азаттықтың интернет парақшасынан тауып, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді қоса аласыздар. Біздің хабарларымызды оқуға уақыт тауып жүріңіздер. Енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуелсіз жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Тарас түрмесінде отырған тәуелсіз журналист Рамазан Есіркепов 6 шілдеде аштық акциясын бастамақшы. Қазақстан парламенті демалысқа шықты. Сенбіде Отунбаева Қырғыз президенті ретінде ант қабылдайды. Қызыл Крест Қырғызстандағы тұтқындармен кездеседі. НАТО базасына шабуылдаған бүлікшілердің көзі жойылды. Иранды ғалым ақштан қашып кеткен мәлімдеді. Мәскеу ақшта ұсталған күдіктілердің арасында ресей азаматтары бар деп мәлімдеді. Ларри Кинг CNN арнасында өз бағдарламасын жабады. Йеменде есірткі контрабандасымен айналысты деген айыппен 8 адам өлім жазасына кесілді. АқШ, Мексика шығанағы мұнайдан тазартуда 12 елдің көмегін қабылдайды. Құрметті ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бірер минуттардан кейін соңғы жаңалықтармен толығырақ таныс боласыздар. Қадірменді ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Жылдық демалысқа шығып бара жатқан Қазақстан парламентінің жыл бойы атқарған жұмысына қорытынды жасайтын боламыз және Қазақ Гол компаниясы өзінің бұрынғы басшыларының бірі Асаубаевтар отбасын сотқа беріп, 450 миллион доллар талап етіп отыр. Және Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында да маусымның 20-сынан парламент депутаттары жазғы демалысқа шығып барады, ел аралап жұрттың жағдайымен танысқан депутаттардан кімді атар едіңіз деген тұрғыда болады. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен қымбаттағайын бағдарламамызды одан әрі өрфтейік. Қазақ Голд осы компанияның бұрынғы басшыларының бірі Асаубаевтар отбасын сотқа беріп отыр. Алтын өндіруші компания жауапкерден 450 миллион доллар талап етуде. Әріптесімізге енді сөз берсек, әріптесім Талғат Дүйсенбек бұл тақырыпты бізге кеңірек айтып береді. Талғат, сонымен Қазақ Голд компаниясы Асаубаевтарға нақты қандай талап қойып отыр?
Рахмет, Күләй. Маусымның 25 күні Лондондағы жоғарғы сот Қазақ Голд компаниясының Асаубаевтарға қарсы азаматтық шағымын қарай бастады. Сот процесі кезінде Қазақ Голд компаниясы басшылық құрамында болған Асаубаевтар отбасының 5 мүшесіне қатысты. Олардың арасында Қазақ Голд директорлар кеңесінің бұрынғы атқарушы төрағасы Қанат Асаубаев пен осы директорлар кеңесінің бұрынғы орынбасары Айдар Асаубаев бар. Айта кетерлік жайт, Қанат Асаубаевтың ұлы Айдар Асаубаев. Ол 2010 жылғы маусымның 17-сінен компанияның директоры қызметін атқарып келген. Алтын өндіруші компания оларды бірнеше жыл көлемінде компания қаржысын ұрлап келген деп айыптап отыр. Қазақ Голд таратқан ақпаратта 2006 жылғы 200 миллион долларлық облигациялар компания есебін емес, жауапкерлердің, яғни Асаубаевтардың пайдасына жаратылған, оны жасырып қалу үшін жалған келісім шарт жасалған делінеді. Бұл Қазақ Голд компаниясының мұндай ақпараты маусымның 29 күні жарияланды. Бұған қоса Қазақ Голд жауапкерді алтын өндіруші компанияны алдап сатқан деп те айыптап отыр.
Талғат, сонда Қазақ Голд компаниясының қазіргі иегерлері кімдер?
Плюс золото компаниясы Қазақ Голд акцияларын 2009 жылы тамыздың аяғында 270 миллион долларға сатып алған еді. Бұл ресейлік компания Қазақ Голд акцияларының 50.1%-ына иелік етеді. Бұл қазіргі таңдағы жағдай. Шағым түсіруші іске қатысты бұдан басқа мәліметтер жарияламады. Сот енді ғана басталғандықтан Қазақ Голд оның нәтижелеріне қатысты болжам жасауға ерте деп есептейді, бірақ қосымша мәліметтер алдағы күнде жарияланады деп хабарлады. Қабарландым отыр. Қазақ алтына қатысты даулы істің жауапкерлігімен хабарласу мүмкін болмады. Қазақ Голд Қазақстандағы Ақсу, Бестөбе және Жолымбет алтын кеніштеріне иелік етеді. Компанияның 25% акциясы 2005 жылы алғаш рет Лондон қор биржасына шығарылды. Осы ретте айта кетерлік жайт, кейбір сарапшылар Қазақ Голд акцияларының Лондон қор биржасында айналып жатқандығына байланысты компания қылмыстық емес азаматтық шағыммен шектеліп отырғандығын айтып отыр.
Жақсы, рахмет Талғат. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бұл тақырыпты Азаттықтың интернет парақшасынан тауып оқи аласыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақтағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Ресей Құрама Штаттарда 10 ресейлік тыңшының ұсталуына қатысты басында үнсіз қалған еді, енді сәрсенбі күні Ресей сыртқы істер министрлігі ақша тыңшылық жасады деген күдікпен ұсталғандардың арасында ресей азаматтары бар екенін мойындады, бірақ олар ақш мүдделеріне зиян келтірмеді деп мәлімдеді. Енді Вашингтон мен Мәскеу ресейлік тыңшылар жанжалын басуға тырысып отыр. Алғашқыда Мәскеу ақшта қамауға алынып шу тұрған ресейлік тыңшыларға қатысты жағдайда қандай да бір жауап беруге асықпай, бұған қатысты Кремльде тыңшыларды жұмысқа тартқан деген Ресей сыртқы барлау қызметі деп пікір білдіруден бас тартқан болатын. Сәрсенбі күні Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде ақш екі ел арасындағы қазіргі оң қарым-қатынастардың оң бағытта дамуын ескере отырып түсіністік білдіреді деп сенеді делінген. Ресейдің ресми тарапынан алғашқы болып сыртқы істер министрі Сергей Лавров қана қоғам алдында бұл тақырыпқа қатысты пікірін білдірген. Оның сөзінде өзінде ол сейсенбі күні Израильдегі сапарында журналистер қойған бұл сауалға мысқылмен жауап бере отырып, өзінің Құрама Штаттардан бұл айыптаулар туралы тез арада түсінік беруді сұрағандығын айтқан еді.
Нам не объяснили, о чем идет речь. Надеюсь, что объяснят. Единственное, что могу сказать сегодня.
Олар бізге әзірге бұл туралы еш жауап бермеді. Мен олар жауап береді деп үміттенемін. Мен бүгін тек сіздерге айталатын нәрсем бұлай жасаудың сәті әдейі бір таңдалған сияқты, деді Лавров. Ал ақш мемлекеттік департаментінің өкілі Гордон Дьюгет ресейлік тұтқындар жайлы мәліметтерді жариялау шешімін Құрама Штаттардың әділет министрлігі жетекшілік ететін тергеулер жасады. Олардың мәлімдемелерін жариялау үшін дәл осы күнді әдейі таңдаған дегенге ешқандай дәлелім жоқ, деді. Сондай-ақ ағы өкілі Роберт Гибс тыңшылық жанжалы екі жақтың қарым-қатынасына кері салдарын тигізе қояды деп ойламайтындығын айтады.
I do not believe that this will affect the reset of our relationship.
Мен бұл біздің ресеймен орныққан қарым-қатынасымызға салдарын тигізеді деп сенбеймін. Біз өткен жарты жылда ядролық қару таратпау жөніндегі келісім сияқты мәселелерде бірге жұмыс істеп, өзара мүдделі істерде үлкен прогрестер жасадық. Сондықтан мен осы жағдай ол байланыстарымызға кері әсер етеді деп ойламаймын, деді Гибс. Ақш билігі дүйсенбі күні өздерінің ресей үкіметіне қажетті ақпараттар мен саяси мәліметтерді жинауды көздеген тыңшылық топты анықтағандығын, оларды қамауға алған хабарлаған еді. 10 жылдан аса уақыт тыңшылық жасаған деген күдікпен ақштың федералды барлау қызметінің тергеушілері ресейлік тыңшыларды қамауға алу жөніндегі шешімге Ресей президенті Дмитрий Медведевтің америкалық әріптесі Барак Обамамен Канададағы сәтті өткен кездесуінен кейін болып отыр. Ресей агенттерін қамауға алу туралы әрекеттері ақштың солтүстік шығысындағы бірқатар қалаларда орын алды. Тыңшылық жасады деген күдікке ілінген 11 адамның 10-ы қамауға алынды. Біреуіне Құрама Штаттарда Ресей Федерациясы тыңшыларының заңсыз әрекеттеріне қолдау танытты деген айып тағылды. Егер олардың айыбы нақтыланып жатса, олар кемінде 5 жыл түрме жазасын алады. Тұтқынға алынғандардың 9-ына ақша жымқыру сияқты астыртын әрекеттерге барды деген айып тағылып отыр. Оларға 20 жыл түрме жазасы берілуі мүмкін. Сейсенбі күні ақшта тыңшы деп күдікке ілінген 11-ші адам Кипрде қамауға алынды. Қымбатты радио тыңдаушыларға, жексен бүгінгі тұтқындаулар жайлы мәліметтер ақш тарихында бұрын соңды болмаған үлкен оқиға болды және бұл жағдай 1957 жылы Нью-Йоркте ұсталған белгілі совет тыңшысы Рудольф Абельмен салыстырылып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушылар, бағдарламамызды Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырсақ, Қазақстан парламенті демалысқа шығып отыр. Маусымның 30 күні Астанада Қазақстанның қос палатасының бірлескен кеңесі өтіп, 4-ші шақырылымның 3-ші сессиясы өз жұмысын аяқтады. Бұл күнге қатысты пікір білдірген сарапшылар парламент депутаттары қоғамнан алыстап кеткен дегенді айтады. Сондай-ақ саясаттанушы мамандар заң шығарумен айналысатын орган мемлекеттің саяси өмірінде үлкен маңызға ие емес деп санайды. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарында.
1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес мемлекеттің қос палаталы парламенті заң шығару қызметін жүзеге асыратын елдегі ең жоғары өкіл органы болып табылады. Саясаттанушы Досым Сатпаев осы жылы парламент депутаттары қабылдаған екі заңды ғана ерекше атады. Бірі кеден кодексі болса, екіншісі елбасы туралы заң. Сарапшының пайымдауынша, бұл екеуі елдің алдағы уақыттағы саясатының негізгі бағыты болмақ.
Шындығын айтқанда, парламент елдің саяси өмірінде аса маңызды рөл атқармайды. Депутаттардың негізгі міндеті үкімет пен президент әкімшілігінде қабылданатын шешімдерге қандай да бір заңдылықтың сипат беру болуы мүмкін. Оның бәрі саяси театрды еске салады. Және оның режиссері депутаттар емес әрине. Олар тек қана актерлар. Толық жүзеге аспайтын заңдарды көптеп қабылдау арқылы қарқынды жұмыстың алдамшы көрінісін жасайды.
Ал ұлттағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім қазіргі парламент қоғамнан алыс болуымен ерекшеленді дейді. Маман парламент өткен жылы қоғамның талқысына салып, халықтың көңілінен шығатын заң қабылданбағандықтан депутаттардың қызметіне қанағаттанарлық деген баға бере алмайтынын айтты.
Менің ойымша, бұл парламент көбінесе көптеген бұрын қабылданған заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізумен айналысты. Тек қана есте қалатын бір нәрсе осы өткен парламенттің өткен жылғы өзім есімде қалатын мәселе бұл парламенттің бір жағымпаздық бағытындағы істеген іс-әрекеттер не болмаса бастамалар деп айтар едім. Бұл мысалы жаңағы Сәтті Құлақбаевтың Астанаға президенттің атын беру керек деген мәселе соңғы уақыттардағы бірінші президентке байланысты қабылдатын мәселелердің бәрі менің ойымша бұрын қазақ халқында жоқ жаңа бір қауіп тудырған сияқты.
парламент тұрақты негізде жұмыс істейтін екі палатадан, сенаттан және мәжілістен тұрады. Сенаттың 15 депутатын республика президенті тағайындайды. Сайланған сенат депутаттарының жартысы әрбір 3 жыл сайын қайта сайланып отырады. Сенат депутаттарының өкілеттік мерзімі 6 жыл. Мәжіліс 107 депутаттан тұрады, өкілеттік мерзімі 5 жыл. Келесі сайлау 2012 жылға президент сайлауымен қатар болуы керек. Алайда Досым Сатпаев парламенттің мерзімінен ерте сайлануы мүмкін дейді. Ол тіпті қазіргі уақыттың өзінде партиялар дайындықты бастап кетті деп есептейді. Дос Көшім заң бойынша екі сайлау қатар келмеуі керек. Сондықтан ол екеуінің бөлек өтетіні айдан анық деді.
Негізінен президенттік сайлау мен парламенттік сайлау екеуі қатар келмейді. Бірақ дәл қазіргі кездегі біздің көп партиялық жүйенің тырнақшаның ішінде дамуы дейік, соған қараған уақыттарда дәл қазіргі кездерде биліктің партиясыменен бір теңдей күресетіндей мен саяси күшті де көрмей тұрмын.
Үшінші шақырылымның депутаты Ерасыл Әбілқасымов та қазіргі парламенттің жұмысына оң баға бермеді. Ол депутаттардың халықпен байланысы жоқ дейді.
Қысқа айтқанда парламент деген ол халықтың парламент емес, ол биліктің парламент. А жасап жатқан істердің барлығына кейбір адам күледі, кейбір адам ренжиді. Мен оның ішінде ешқашан қарсы шығатын адамдар жоқ. Например, жер сату мәселесі болған кезде 10 адам, 10 депутат қарсы болды. Құрбандық соның ішінде мен де бармын. Ал қазір онда бір адам да жоқ. Адам жоқ қой ол жерде, мен деп сөйлейді. Халықтың атынан сөйлейді. Бұрын депутаттар округтен сайланады, халық сайлайды. Ақазы партия сайлайды. Сол себептен халықпен байланысы жоқ.
Мәжіліс спикері Орал Мұхамеджановтың хабарлауынша, үшінші сессияның жұмысы барысында 199 заң жобасы қаралып, оның 51-і келесі сессияға өтті. Жалпы сессия қорытындысы бойынша елдің құқықтық базасы 103 заңмен толған. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сонымен қымбаттағайын, маусымның 30-нан баста парламент депутаттары жазғы демалысқа шығып отыр. Енді азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында ел аралап жұрттың жағдайымен танысқан депутаттардан кімді атар едіңіз деген сауалды тілшілеріміз қарапайым халыққа қойған еді. Онымен өздеріңізді Меруерт Сәрсебай таныстырады.
Бүгін парламент депутаттары жазғы демалысқа шықты. Ел аралап жұрттың жағдайымен танысқан депутаттардан кімді атар едіңіз?
Ғани Қасымов деген депутатымыз бар, заңдары, іс қағаздар жөні қазақ тілінде болсын деген еді, бірақ оны қолға алмады. Қалғандар есімде жоқ.
Мен мысалы Баймахан Қожахмет деген танимын. Қызылордадан бұрын қала әкімі болған, сенат депутаты. Кеден одағын құру, елбасы туралы заң. Елбасы дегенде мына бас әріппен жазу туралы, елбасының қызметіне құрмет көрсету туралы
заңда қабылданды ғой.
Мен депутаттардың ішінен ешкімді танымаймын. Мен өзім саяси өмірге қызықпаймын.
Бекболат Тілеухан, оның істері қазақша тілді сөйлеу Қазақстанда, соны қолдайды және өзі негізі өнер адамы ғой. Дін жағында жақсы қолдайды. Негізі ұнайды, жақсы кісі.
Мен пилар кеден жағына қарай жақсы істер атқарды. Бірталай іс атқарды деп ойлап, кішкене де болса тыйым салынған көп нәрсе.
Нұртай Сабилиановтан, ана 86 жылы қатысқан 90 оқиғасына. Басқаларын танымайды. Ол депутат осы қашан апрель айында, май айында ма президенттің бір туысқандарына бизнесмен айналысады бірдеңе деп айтқан. Соны дұрыс айтты деп айтайын. Радиодан естіп қойғанмын, сөйлеп отырған соң Нұртай Сабилианов.
Зағипа Балиева министр болған, юстиция қас түсіп қалды. Ол кісі министр болған кезде көп қызметтер атқарды, ауыл шаруашылығына байланысты әсіресе. Сол соны білеміз. Тіл мәселесін шешу. Қазір 50-50 болады дейді, қазақ 60 орыстар бәрібір. Түкте шешіліп жатқан жоқ, түкте қабылданып жатқан жоқ. Соның бәрін қарастыру керек.
Бекболат Тілеуханов, Ғани Қасымов, сосын Нұрлан Өнербаев отыр депутаттықта. Түрлерін танимыз, көбісін аттарын білмейміз. Ғани Қасымов бір керемет нәрсе орындады деп айтамын. Ол кісі көрінеді анау орыстардың Жириновский сияқты ғой. Шоулардан сол арқылы өзіне әйтеуір жарнама жасап жүрген сияқты. Сол жағынан ғана көреміз. Ал Бекболат Тілеуханов, Өнербаевтар әйтеуір мәдениетке сондай жанашып, сондай өнер жолына көп жанашып, сол жағынан жақсы білеміз.
Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын сондай-ақ азаттық.орг интернет парақшасы арқылы да тыңдап, біздің хабарларымызға өз үндеріңізді, пікірлеріңізді қосып жүріңіздер. Қымбаттағайын, осымен осы жартылықта хабарларымыз аяқталды. Алдағы бағдарламамызда, келесі жартылықтағы бағдарламамызда алаш тақырыбында өткен дөңгелек үстел сұхбатын тыңдайсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бабымғожа таныстырады.